Ju angazhoni për një federatë të brishtë në Bosnjë e Hercegovinë. Pse pikrisht tash flisni për këtë opsion?
Ja, ushtë në vështë se më shumë të vërë.
Unë asnjëherë nuk mendoj se mund të merrem me vesh.
Sa është e qëndruesh me Bosnjë e Hercegovina, kur keni parasysh se nuk mund të ketë marrëveshje?
Në Bosnjë e Hercegovinë kishte përdorim të dhunës jashtë mase, dhe kjo me siguri do të lërë gjurmë në këtë vend. Pedjashdaun ka mundësuar një destabilizim dhe ka bërë të pamundur funksionimin e Bosnjë e Hercegovinës. Nëse ky vend ka gjasa në të ardhmen, atëherë kjo mund të arrihet nëpërmjet marrëveshjes së faktorëve të brendshëm relevant, pa përzgjedhjen e askujt nga bashkia ndërkombëtare, qoftë nga Evropa apo Amerika.
Thoni se e pranoni Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa në një tubim në Beograd keni thënë se serbët nga Republika Serbe jetojnë në Bosnjë, por serbinë e konsiderojnë atdhe të tyre.
Natyrisht.
Pse serbët nga Republika Serbe nuk mund të identifikohen me Bosnjë e Hercegovinën dhe ta konsiderojnë atë atdhe të tyre?
Nuk munden për shkak të politikës së bashkisë ndërkombëtare dhe politikës bosnjake, e cila pretendon të centralizohet në afirmimin e vlerave të bashkisë islame, e cila është faktori rëndësishëm në vetë Bosnjë e Hercegovinën dhe e cila prodhon politikën bosnjake. Në anën tjetër, në Sarajevë sot ka një numër të vogël serbësh. Kryetari i Komitetit të Helsinkit bosnjak thotë se Sarajeva është qyteti pastër etnik. Natyrisht që unë pranoj marrëveshjen e Daytonit dhe Bosnjë e Hercegovinën si të tillë, ndërsa sa u përket ndjenjave, për neve Serbia është atdhe dhe e ndjejmë si pjesë tonë shumë më tepër se sa Bosnjë e Hercegovinën. Bosnjën ndërkaq e pranojmë si detyrim, sepse ajo është pjesë e marrëveshjes dhe ne jemi brenda saj. Si legalistë respektojmë marrëveshjen, por kjo marrëveshje nuk parashet edhe dashurinë, e cila është çështje personale dhe përjetimin tim. Pra dhe më tutje do të vazhdojmë të anohem për Serbinë, qoftë edhe në manifestime sportive.
Në kohën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk keni bërë paralele midis Kosovës dhe Republikës Serbe, me të cilën letër ka luajtur ishte kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica. Ka përfunduar kjo paralele apo gjërat mund të ndryshojnë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rastin e Kosovës?
Kosova i është marrë Serbisë në mënyrë jo legale. Ne kemi vlerësuar se nuk guxojmë të lëshohemi në asnjë avanturë. Në anën tjetër, Serbia nëpërmjet Kosovës ka promovuar parimet e integritetit territorial, që është në pajtim me kartën e Kombeve të Bashkuara. Parim ynik kryesor ka qenë ruajtja e stabilitetit dhe paqes në Republikën Serbe, kurse gjërat jo legale në Bosnjë e Hercegovinë ti luftojmë me mjetet demokratike dhe legale. Mendoj që nuk kemi të drejtë të bëjmë avantura, por as të shkaktojmë dhunë dhe as që planifikojmë gjëra të tilla. Mbetet të shihet nëse një ditë do të krijohen kushte për vendime në Republikën Serbe. Ne po presim momentin e saktuar, të cilin do ta pranojë edhe bota, se kemi të drejtë të vendosim. Aktualisht ne respektojmë marrëveshjen e Daytonit dhe ndërtimin e Bosnjë e Hercegovinës në bazë të kësaj marrëveshje. Tash për tash mbetet kohës për të parë nëse një ditë do të lodhemi dhe do të neveritemi nga kjo situatë. Unë nuk mund të flas sot për zbatimin e ndonjë politike tjetër.
Pas odlučtem neke druge politike, to ja ne znam.